את אדוני כל גויים שבחו כל האומים כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם
Kuuntelet ohjelmaa Raamattukodin ystävät. Minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Mirja ja Halvor Ronning perustivat 1990-luvun puolessa välissä Israelissa Raamatun käänteen kodin, josta nykyään käytetään nimeä Jerusalemin Raamattukoti. Tuo Raamattukodin ja hebrealaisen yliopiston akateeminen opinto-ohjelma, se on jo kouluttanut vuodesta 1995 lähtien Raamatun kääntäjiä ja nykyään yhä enemmässä määrin Raamatun käännöskonsultteja. Kurssilla on ollut myös joitakin teologian opiskelijoita ja pastoreita, ja 5 kuukauden opinto-ohjelman on suorittanut 210 opiskelijaa noin 50 eri maasta. He edustavat reilusti yli 100 eri kieltä. Lisäksi Raamattukoti järjestää lyhytkursseja. Raamattukodilla on vuosien varrella opiskellut myös joitakin suomalaisia, ja heistä yksi on pastori Mika Juppala Hämeenlinnasta. Tervetuloa ohjelmaan, Mika.
Kiitos.
Me nauhoitetaan tätä ohjelmaa täällä Hämeenlinnan kauniin kirkon tornissa ja siitä nyt johtuu tämä kaiku tässä ohjelmassa. Mutta ihan aluksi, Mika, kertoisitko, kuka sinä olet ja mistä olet kotoisin?
Minä olen tosiaan Mika Juppala täältä Hämeenlinnasta. Täältä olen kotoisin. Olen kyllä syntynyt toisella paikkakunnalla, mutta ihan muutaman kuukauden iästä lähtien asunut täällä. Ja tämä on ollut semmoinen tukikohta läpi elämän. Vanhempanikin on täältä kotoisi alun perinkin, että ihan hämeenlinnalainen, perihämeenlinnalainen monellakin tavalla.
Joo, ja sinulla on oma perhe täällä.
Kyllä, vaimo ja sitten juuri koulunsa aloittanut poika.
Miten ensinnäkin kiinnostuit hebrean kielestä ja missä opiskelit hebrean kieltä ennen Raamattukodin tätä 6 kuukauden ohjelmaa?
Mä opiskelin teologiaa. Olen ollut aina kiinnostunut kielistä ja siellä teologiaopinnoissakin, niin Raamatun alkukielet kiehtoi mua ja sitten niitä sitten opiskelin ihan teologisen tiedekunnan hebrean ja kreikan latinan peruskurssit. Ja hebreasta sitten innostui vielä lukemaan vähän nykyhebreaakin ihan yliopistolla Helsingissä.
No mistä kuulit Raamattukodista ja mikä sai sinut kiinnostumaan ja osallistuit sitten loppujen lopuksi Raamattukodin kurssille vuonna 2000?
Mulla oli mahdollisuus käydä pariin kertaan Israelissa turistimatkalla siinä teologiaopintojen yhteydessä ja olin Suomen Raamattuopiston matkalla siellä ja sitten Raamattuopiston tämä kurssin vetäjä niin järjesti meille tapaamisen ja käynnin vierailun tuolla Raamattukodilla ja niihin aikoihin mä olin muutenkin miettinyt, että olisi kiva lähteä jonnekin ulkomaille opiskelijavaihtoon ja sitten kun päästiin tutustumaan sinne Raamattukotiin, niin mun sydämeni oli myyty ja rupesi haaveilemaan siitä, että voisiko tänne ihan tämmöinen tavallinen suomalainen teologiaopiskelijakin päästä mukaan. Ja niin sitten monen mutkan jälkeen se järjestyi.
No tuona vuonna 2000 niin opiskelijoita oli 14 ja se on erittäin suuri määrä, kun ajatellaan Mevaseretin kodin niin kuin tiloja ja kapasiteettia, niin miten tuo majoitus oli järjestetty teille kaikille?
No meistä osa majoittui sinne Mevaseretin kodin makuuhuoneisiin, mutta sitten koska meitä oli niin paljon, niin siinä oli sitten asuntoja lähiympäristöstä varattu varsinkin perheellisille opiskelijoille ja muutenkin sillä, että taisi varmaan, oliko meitä puoletkaan siellä majoittuneena siellä Raamattukodin tiloissa ja loput sitten siinä lähiympäristössä vuokrahuoneistoissa.
Sinä olet ollut Raamattukodilla myös tuon vuoden 2000 jälkeen, eli vuonna 2009, niin mikä sinun roolisi silloin?
Se oli tämmöinen eräänlainen jatkokurssi tai syventävä kurssi, ja sen tähden innostuin siitä sitten vielä uudelleen. Ja silloin tuo kurssi oli aika täynnä, kun sinne hain ja sitä kyselin, mutta sitten samaan aikaan kurssilla tarvittiin myös auton kuljettajaa, niin mulla oli vähän tämmöinen kaksoisrooli, että toimin sekä auton kuljettajana siinä mielessä vapaaehtoisena, että sitten myöskin ihan opiskelijana muiden joukossa.
No tuolla kurssilla niin opiskellaan sekä modernia hebreaa, sitten Raamatun hebreaa ja Raamatumaan tietoutta ja erityisiä kursseja, niin miten koit tämän opiskelun?
Se oli minusta erittäin antoisaa, tosi mielenkiintoista ja jotenkin niin kuin hyvin monella tasolla tuntuu, että siinä pääsee Raamatun tekstiin ja siihen Raamatun ympäristöön kiinni. ne tosi antoisia oli ne kaikki retket eri Raamatun tapahtumapaikoille ja arkeologisille kaivauksille. Ja sitten se hebrean kielen opetteleminen, sekä vanhan testamentin hebrea että nykyhebrea. Jotenkin se nykyhebrea niin kuin tuntuu, että se auttaa sisäistämään sen vanhan testamentin hebreankin paremmin. Siitä tulee jotenkin elävämpää itselle sen, kun sitä kieltä joutuu aktiivisemmin käyttämään ihan puhekielenäkin. Niin ne on jotenkin semmoinen tosi hyvä kokonaisuus ja paketti, että siinä on kurssin vetäjät ja suunnittelijat kyllä saaneet aikaa jotakin tosi ainutlaatuista ja hyvää.
Ja tuohon aikaan nämä luennot niin oli pääasiassa siellä hebrealaisella yliopistolla, eikö niin?
No oikeastaan sekä, että meillä oli esimerkiksi Raamattu maantiedon luentoja oli kyllä siellä ihan Raamattu kodilla, mutta aika paljon niistä tunneista oli tosiaan hebrealaisella yliopistolla.
Ja minkälaisia luennoitsijoita teillä oli?
Meillä oli ihan hebrealaisen yliopiston luennoitsijoita ja professoreita. Sitten oli joitakin tämmöisiä Raamatun käännöstyöhön erikoistuneita luennoitsijoita, jotka oli tullut niin kuin nimenomaan opettamaan jotain tiettyä jaksoa siitä kurssista.
Joo. Ja oliko Halvor sitten pääasiassa tässä Raamatun maan kurssien luennoitsijoita?
Joo, siinä... Silloin vuonna 2000 niin Halvor kyllä suurimman osan niistä retkistä johti. Ja siellä oli kyllä tämmöinen israelilainen arkeologi, joka sitten myös osan näistä retkistä johti.
No mä kuulin Mirja Hroningilta, että tuon vuoden 2009 ryhmä oli erikoisen hauska ja ihana. Millaisia muistoja sinulla tuosta ryhmästä on?
Mulla oli itselläni silloin vähän semmoinen haastava elämäntilanne ja jotenkin tuntui, että se semmoinen lämmin perheyhteys ja semmoinen pieni semmoinen kiusottelu ja ehkä pienet tämmöiset rakkaudelliset kepposetkin toinen toisille ja lempinimet ja muuta, mitä siinä niin kuin ryhmän sisäpiirissä muodostui, niin oli jotenkin tosi semmoista hauskaa ja antoisaa ja myös hoitavaa sillä, että koin, että se oli hyvin semmoinen lämmin ja mukava yhteisö silloin.
No jos vertaat tätä vuoden 2000 ja 2009 ryhmiä, niin minkälaisia eroja niissä oli?
No se 2000 vuoden ryhmä oli ehkä jollain tavalla semmoinen akateemisempi tietyllä lailla. Ja sitten kun se oli isompi ryhmä ja väki asui enemmän hajallaan, niin ihan samanlaista perheyhteyttä siinä ei muodostunut. Mutta sitten tämä 2009 vuoden ryhmä asui käytännössä kaikki siinä Raamattukodin sisällä, niin sitten kaikki ruokailut aamupalasta iltapalaa lähtien asti ja näin, niin tehtiin yhdessä ja syöttiin ja näin, niin siinä jotenkin se semmoinen perheyhteys toteutui vielä voimakkaammin ja oli kyllä tosi, tosi hyvä juttu. Joo. Kyllä siis molemmat kurssit oli erittäin hyviä ja tosi mukavia ihmisiä molemmissa, joo, mutta vähän erilaisia.
Ja sitä suomalaista myös varmaan toi, että siellähän oli välillä suomalaisia kokkeja oli ja sitten oli myös kansainvälisiä.
Kyllä, kyllä. Oli amerikkalaisia ja suomalaisia. Eri mittaisia jaksoja oli englantilainenkin kokki ja siellä... Osa kokeista viihtyi siellä pidempään ja osa oli sitten vähän lyhyemmän aikaa, mutta jotenkin heihinkin muodostui semmoinen perheyhteys ja he oli kyllä todella lämpivästi opiskelijoita tukevia ja palvelevia jopa, että kyllä semmoisia äiti- ja isähahmoja siellä sitten kurssin keskellä.
Joo, että nämä on monen opiskelijan kommentti näin kurssin jälkeen niin, että he on tuo sen perheyhteyden nämä vapaaehtoiset, suomalaiset vapaaehtoiset ja myös sitten nämä kansainvälisetkin vapaaehtoiset.
Kyllä, ja olen itse ollut hämmästynyt, kuinka eräs amerikkalainen vapaaehtoispariskunta, niin vieläkin muistaa lähettää mulle syntymäpäiväonnitteluja ja kysellä kuulumisia ja muuta, että jotenkin niin kuin, ja koen, että he myös rukoilee mun puolesta siellä. Kyllä. Merten takana.
Että. Joo, eli tämmöisiä pitkäaikaisia ystävyyssuhteitakin syntyy.
Kyllä. Joo. Ja mitä nyt tuossa mainitsin rukouksesta, niin kyllä vielä se liittyy myös tähän tämmöiseen perheyhteyteen ja muuhun, että tuntuu, että siellä sen kurssin puolesta rukoillaan tosi paljon ja jotenkin sen voi niinku aistia ihan siinä lämpimässä rakkaudellisessa ilmapiirissä.
Mikä oli parasta Raamattukodin kurssissa? Nyt olet niissä kahdella eri kurssilla ollut. Mikä siinä koko toiminnassa on parasta?
Varmaan se, että jotenkin toi koko kurssi auttaa syventämään niin kuin Raamatun tuntemusta ja alkukielten ymmärrystä, erityisesti hebrean ymmärrystä. Ja, Se on semmoinen kokonaisuus. Kyllähän se myös, ei sitä voi mun mielestä ollenkaan väheksyä tätä, ihan tätä yhteyttä ja rakkauttakin, mikä siinä on. Mutta noin akateemisessa mielessä, niin se, miten syvälle siinä pääsee kiinni Raamatun tekstiin ja Raamatun hebreaan. Että se on ehkä semmoista, niin kuin, niin, vaikea sanoa, onko se parasta, mikä siellä on parasta, mutta todella hyvää antia minun mielestäni.
Joo. Te kurssin aikana niin tutustuitte Raamatun maahan ja ominaisuuksiin, niin onko jäänyt jotakin paikkoja Israelissa mieleen, että miten Raamatun teksti on avautunut paremmin?
No ehkä noin yleisellä tasolla voi sanoa, että tämmöiset etäisyydet ja mittasuhteet jotenkin selkeytyi ihan eri tavalla siinä, kun rauhassa käveltiin paikasta toiseen ja miettii, että miten vaikka Jeesus käveli Öljymäeltä Jerusalemin temppelille tai jotain tämmöistä, niin kuin, että minkälaisia ne matkat on ja mitä tarkoittaa vuori ja laakso niin kuin siinä Raamatun tekstiyhteydessä. Sitten ihan semmoisia konkreettisia paikkoja mietin, missä käytiin, niin lähellä Eilatia Timna-puistossa on tämmöinen ilmestysmajan näköismalli. Ja se oli jotenkin semmoinen hyvin vaikuttava, kun sai nähdä semmoista, mistä on lukenut vaan tekstinä aikaisemmin, niin nähdä, että minkä kokoinen, minkä näköinen, millä tavalla se ne ilmestysmajan rakenteet ja osaset siellä on ollut. Niin jotenkin se, että näkee käytännössä sen, mitä on lukenut, niin se avaa ihan eri tavalla sitä tekstiäkin. Ja sitten vaikka semmoinen kohta psalmista 125, kun sanotaan, että niin kuin vuoret ympäröi Jerusalemia, niin Herrakin ympäröi kansansa, tai jotain tähän suuntaan se jae meni, niin käytiin esimerkiksi Jerusalemin kaikkein vanhimmassa osassa Daavidin kaupungissa, ja katsottiin sitä Daavidin kaupungin aluetta myös sitten vuorilta ympäristöstä, ja saattoi hyvin selvästi nähdä, että kun nykyään Jerusalem on siellä vuorten päällä hyvin laajalle levittäytyneenä jo iso kaupunki, niin kuitenkin se vanhin osa Jerusalemia on aika pieni alue ja se on ollut siellä aika lailla vuorten keskellä, vähän niin kuin kattilalaaksossa melkein vuorten suojaamana, niin se Raamatun paikka, että Jumalakin suojaa ja ympäröi niin kuin kansansa samalla tavalla kuin ne vuoret on ympäröineet sitä, juuri sitä Jerusalemin ydintä aikoinaan. Että semmoisia vaikuttavia kohtia ja paikkoja.
No, sinä olet hyvin musikaalinen ja olet säveltänyt joitakin lauluja hebrean kielellä, niin onko näiden laulujen sanat suoraan Raamatusta yleensä?
Joo, kyllä. Muistan esimerkiksi, että ennen Raamattu kodille menemistä sävelsin laulun psalmiin 42-43 jakeisiin, tai siellä kolme kertaa toistuu, melkein samassa muodossa jae, että miksi murehdit sieluni, miksi olet minussa niin levoton, odota Jumalaa, sillä vielä minä saan kiittää häntä. Niin tämä ajatus, tein sen suomen kielelle sen laulun, mutta sitten siellä kurssin aikana, kun sitä tekstiä luin hebreaksi ja rupesin katsomaan, että nämä sanathan istuu tähän laulun rytmiin aika hyvin suoraan hebrean kielellä, niin siitä tulikin sitten myös hebrean kielinen samasta. Ja sitten on jotakin tehnyt ihan näihin hebreankielisiin teksteihin, niin kuin vaikka Herran siunauksen sanat hebreaksi myös suoraan. Niin sitten psalmista 118, jossa tämä niin sanottu Hoosianna psalmi, jossa huudetaan, että Herra auta, Herra anna pelastus, Hoosianna. Niin siitä tekstistä, osasta siitä psalmia on suoraan kanssa tämmöisen hebreankielisen resitatiivin sitten säveltänyt tai kirjoittanut.
Tällä hetkellä olet pastorina Hämeenlinnan Vanajan seurakunnassa, niin mikä sinun polku oli pastoriksi?
Mä olin oikeastaan jo lukioaikoina päättänyt lähteä opiskelemaan teologiaa. Ja jotenkin mielessä, että jotakin hengellistä työtä haluaisin elämässäni tehdä. Mitä se olisi, niin se ei ollut silloin vielä oikein selvillä. Mutta sitten lukion jälkeen mä suoraan menin varusmiespalvelukseen ja siellä intin aikana mietin, että mä olin intissä lääkintämiehenä. Ja sitten mä rupesin jotenkin miettimään, että no ei sittenkään papiksi ainakaan, että eihän ne ihmiset osaa olla mitenkään luontevasti papin seurassa. Ja jotenkin voisiko tämä lääkinnällinen ala olla kuitenkin mua varten. Ja Ja sitä myöten sitten vähän niin kuin ajauduin opiskelemaan farmasiaa ja valmistuin farmaseutiksi apteekkialalle. Mutta sitten samana keväänä, kun valmistuin, niin pyrinkin teologiseen. Ja ei se ajatus jättänytkään rauhaan sitten. Ja sitten siinä apteekkitöiden ohessa pikkuhiljaa opiskelin teologiaa ja sitten lopulta valmistuin ja tulin sitten papin tehtäviin.
No voitko hyödyntää hebrean kieltä pastorin työssä?
No kyllä, ihan siis saarnojen valmistelussa, opetuspuheiden valmistelussa ja kyllä sitten ihan semmoinen niin kuin Raamatun tuntemuksen näkökulmasta, niin kyllähän ne alkukielet paljon syventää sitä vielä. Voi tarkistaa, että miten joku asia on ilmaistu Vanhassa testamentissa tai Uudessa testamentissa. Ja kyllä minusta siitä on paljon hyötyä ja ihan semmoista henkilökohtaistakin hengellistä rakentumista.
No mitä sinulle merkitsee yleensä ottaen hebrean kielen tunteminen?
Niin kuin tuossa alussa mainitsin, niin mä pidän tosi paljon kielistä ja hebrean kieli myös on tosi kiinnostava. Sillain halusin paljon opiskella myös nykyhebreaa, jotta se kielen tuntemus vahvistuisi enemmän. Kyllä mä koen, että nimenomaan just tämä Raamatun tekstin syvempi ymmärtäminen ja just se, että voi tarkistaa, että mitä, onko tässä jotakin enemmän vielä kuin mitä vaikka suomenkielisestä käännöksestä avautuu, niin jotenkin se on hieno mahdollisuus, että siihen voi välillä pureutua. Kyllähän toki tietysti arkielämässä, arkityössä, niin siihen ei aina kauheasti ole aikaa ja mahdollisuuksia, mutta silloin kun on, niin koen, että se on tosi hyödyllistä ja antoisaa.
No onko joku Raamatun paikka sinulle erityisen puhutteleva nimenomaan hebrean kautta?
Muistan, että sen Raamattukodin kurssin aikana jo muutamia kohtia nousi erityisesti mieleen. Ja yksi kohta on se, kun ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 15 sanotaan suomen kielellä, että Abraham uskoi Herraan ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Meillä luterilaisessa kirkossa tämä vanhurskauttamisoppi on jotakin semmoista erityisen keskeistä, se että ihminen tulee vanhurskaaksi, eli Jumalalle kelpaavaksi, niin yksin uskosta, yksi armosta, Jeesuksen Kristuksen tähden. Että jotenkin ihmisellä itsellään ei ole siihen paljon osaa eikä arpaa siihen pelastukseen. Niin jotenkin tämä kohta tästä Abrahamista, että miten se Abraham uskoi Jumalaan, kun tuossa edellä kerrotaan jotakin, mitenkä Abraham keskusteli Jumalan kanssa ja näin, niin sitten suomenkielisestä käännöksestä tulee vähän semmoinen vaikutelma, että Abraham niin kuin uskoi niin kuin sen keskustelun tai sen sanan, mitä Jumala siinä kohtaa sanoi, mutta tuo hebrean kielen kielioppi vie paljon syvemmälle. Siinä käytetään semmoista kielimuotoa, että se Abrahamin uskominen olikin toistuvaa ja jatkuvaa semmoista epätäydellistä ja ei päättynyttä, vaan niin kuin jotakin just semmoista avointa ja jatkuvaa, että ajattelisin, että suomeksi käännettäessä se voisi olla ehkä jotain semmoista, että Abrahamilla oli uskon suhde Jumalaan, tai hän oli niin kuin jatkuvasti uskomassa Jumalaan, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Se ei ollut joku yksittäinen hetkellinen leimahdus siinä, vaan niin kuin Abrahamin semmoinen syvempi suhde Jumalaan, että jotain semmoista. Se oli yksi semmoinen, mikä tuon kurssin myötä puhutteli. Ja toinen kohta, mikä kans jäi mieleen, liittyy osittain näihin meidän Raamatun maantiedon retkiin, mitä siellä käytiin. Ja jollain retkellä oli sitten puhetta arkeologisista löydöistä ja tekstilöydöistä, mitä Raamatun tueksi on löydetty. Ja yksi vanhimmista on tämmöinen Herran siunaus, riipus tai koru. Ja joskus kun nämä arkeologit tai tutkijat, jotka sen löysi, niin kun tutki, että mitä tässä niin kun sanotaan, että mikä teksti tämä on, niin sitten joku näistä oli kysynyt, että missä kohtaa Raamatussa on sellainen paikka, missä 3 kertaa toistuu niin kuin ihan pienen matkan sisään sana Herra. Ja sitten löytyy, että nimenomaan Herran siunauksesta on kyse. Ja tämä, että 3 kertaa toistuu sana Herra, se jää jotenkin puhuttelemaan ja siitä varmaan keskusteltiinkin jotenkin siinä, että mitenkä meille kristityille, mitä niin kuin 3 ja Jumala, Herra, jotenkin. Mitä siinä on? Niin mä ajattelen, että tässä on niin kuin tämmöinen vihjaus tai viittaus Jumalan kolminaisuuden suuntaan. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Että siitä näkökulmasta, kun tarkastelee Herran siunausta, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Siinä on niin kuin Isä, Luoja, Jumala. työssään. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle. Jeesus on niin kuin Jumalan kuva, Jumalan kasvot, Jumalan valkeus. Vanhassa käännöksessä sanottiin, että valistakoon kasvonsa, valaiskoon kasvonsa. Että jotenkin Jeesuksessa tulee se Jumalan valo tänne maailmaan. Ja sitten vielä, Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi. Että Pyhän Hengen työtä on jotenkin se semmoinen, että Jumala kääntää kasvonsa meidän puoleemme, toisaalta meidän sydämet Jumalan puoleen, että me voidaan uskoa Jeesukseen. Ja näin, niin siinä on jotain hyvin syvällistä mun mielestä.
Kuunnellaanpa tähän väliin Mika Juppalan laulamana Herran siunaus hebreaksi. Hän on itse tämän säveltänyt ja Raamatun tekstistä suoraan sanat. Mika, tästä haastattelusta oli todella hienoa saada sinut vieraaksi tähän ja tuli ihan uusia ajatuksia, uusia näkökulmia myös tästä Raamattokodin työstä sinun haastattelun kautta.
Kiitoksia. Kiitoksia, kun sain olla mukana.
Joo, ja siunausta sinulle ja perheellesi.
Kiitos. Ja.
Kuuntelit ohjelmaa Raamattokodin ystävät, missä vieraanani oli Mika Juppala. Minun nimeni on Maaret Kattilakoski. Kiitos tuestasi ja esirukouksestasi Raamattokodin työn puolesta ja Jumalan runsaasta siunausta sinulle, rakas kuulija. Ole kuulolla Radio Patmoksen taajuuksilla parittoman viikon perjantaina kello 16.30 ja ohjelman toiston lauantaina kello 12 uutisten jälkeen. Shalom!
Halleluja, Adonai.